Gospodine Kopicu, vi imate zaista puno nagrada, potrošili bismo pola intervjua da naređamo sve koje ste dobili. Ramonda Serbika, vrlo zanimljiva biljka, ona iz ničega ume ponovo da oživi posle nekoliko kapi. Ima li tu neke simbolike i kako ste je doživjeli?
Pa kao poznate da je poezija se povezuje s orfejskim principom, baš kao i ova lepa biljka, ali koja kad se sašu suši pa se pokvasi može ponovo ali da deluje sveže i živo. Tako je, mislim, i za nas pesnike. Ja sam od onih sad već stariji pesnika, jeli, koji je, tako reći, u poeziji prošao kroz sve, dobio pre ove već dve nagrade za životno delo i mislim da je ovo možda najlepša nagrada, utoliko s tvojim simbolikom, znači nas ponovo oživljava, daje nam lepe podstice. Drugo, to je verovatno jedina kod nas velika pesnička nagrada koja ne nosi ime nekog našeg velikana pesničkog, kao što recimo Disova Desanke Maksimović, nego ove lepe biljke i koje nas znači opominje s jedne strane da jesmo dužni prethodnicima uvek, ali da ova nagrada nas na neki način čini samo svojim, pošto ona ne nosi nikakvo ime i zapravo nas i pred publikom i pred drugima opominjeno, a to treba budemo neki jedinstveni stvaraoci, baš kao što je ta biljka jedinstvena u svojoj vrsti.
Vi ste, zanimljivo je, u jednoj od svojih prvih zbirki krajem 70-ih imali jednu pesmu Punk Punk.
Da, pa to je znači onaj prelom, znači kad smo iz nekog vremena, jeli, u kom smo bili puni ideala posle 68. godine, pa verovali u to neki ekološki preporod planete i sta zapali zapravo ovo novo medijsko doba u kome su skoro sve vrednosti izjednačene i ta pesma je zapravo neki način koloplet svega onoga, neke svakodnevice tog vremena koje je to pokazala da iskaže u nekoj novoj formi, koja je također na neki način bila i svedok i žrtva svog vremena, pošto su u njoj na jedan neobičan način mnoge vrednosti i pojave nivelisane, zapravo da je ne isto ravan gde kao zabava i najizbiljnije stvari stupaju zajedno kao što danas, evo, naš svet nam. To je onda bilo nešto novo i zanimljivo. Danas je ta pojava, znači ta sveopšteg svetskog spektakla u kome je sve podjednako vredno, nešto što treba da nas opominje, jel'i?
Vi ste u svom životu zaista radili mnogo profesija. Koju biste izabrali kao glavnu karakteristiku vas i vaše ličnosti? Jer bili ste i kritičar, i eseista, i poeta, i novinar, dobitnih Staline nagrade za kritiku. Ko je u stvari Vladimir Kopicov?
Po verovatno znači taj neki multipraktičar. Pritom, ja sam skoro siguran, pošto 50 godina bavim pisanjem u to najrazličitijim formama, pisanjem i prosuđivanjem, da zapravo između tih radnji nema tako mnogo razlike kao što mi zamišljamo, da recimo posao kritičara, pesnika, neko ko piše prozu su na jedan veličanstven način povezani, pošto se radi o nekoj vrsti nekoliko strana jednog istog novčića i zapravo se radi o toj nekoj spremnosti čoveka, jeli, da bude svoj, da se izražava, da ne vodi pretrano računu nekom kontekstu, nego koristi ono svoje najbolje i prava ljudska iskustva da bi nešto ili iz ničega stvorio u svom jeziku ili da bi isto tako slobodno, kao što vrednuje to što on stvara, pokušavao da vrednuje i jezikom izrazi, opiše naravno na neki kritički način i drugi delo nekog drugog. Znači, niko od nas ne živi sam, jeli, mi živimo u jednom svetu naseljenim ljudima. Dobro nam je da smo osuđeni na to da komuniciramo jedni sa drugim i mislim da su sve vrste delatnosti, zapravo bar u mom slučaju, samo to različite strane jednog istog procesa u koji sam ja ušao dosta vedro i do kraja u tom procesu vedar i ostao.
Evo, pada mi na pamet da vas kao dobitnika Staline nagrade za pozorišnu kritiku pitam, koliko biste naoštrili pero kad biste trebali da opišete Stalino pozorje sada u ovo doba?
Pa Stalino pozorje je zapravo, kako to kažu, neka od vrsta ogledala onog što se događa u našem društvu, a pošto predstavlja i nekad najbolje predstavi iz evropskog konteksta, je zapravo neka vrsta dosta dobrog ogledala tog pozorišnog konteksta, znači kod nas i pomalo i sa strane, pošto to su sve spojeni sudovi i znamo zapravo neke prevelike razlike u teatru, ni ne može da bude. E sad šta? Naravno da postoje uvijek neka kriza mišljenja, po meni recimo ovo posljednje Stalino pozorje neki način bilo ne da osujećeno, ali na neki način, da recimo malo provokativno, zato što je žiri, ne znam po kom principu, odlučio da ne dodeli nagrade, jel? Što ja smatram iz svog iskustva, čak koji često bi žirima delio nagrade, tako reći ne dopustim, pošto su danas nagrade jedan od bitnih korelativa, znači u ne sad više u samo umetničkom izražavanju umetnika, nego i njemu podstrek, znači da može da preživi, da radi normalno i da se u svom poslu osjeća dobro. Kad jedna od karika u nekom lancu popusti ili izostane, obično i lanac se nađe u nekom problemu i to je zapravo slučaj sa ovogodišnjim Sterinim pozorjem, možda i sa nekoliko prethodnih.
Kako je vaše iskustvo sa političarima? Umetnički stvaralci su često u nekakvim namernim ili neočekivanim sudarima sa njima. Jeste li imali posla sa politikom i kakvo vam je iskustvo?
Pa znate šta, to je politika kao i svaka druga delatnost, ljudska delatnost. Ja sam najneposrednije, bar najmanje dva mandata, radio za grad Novi Sad vrlo ozbiljne poslove. I mogu vam reći da to što mi nazivamo političarima, to su isto tako ljudi koji mi, od svakog pojedinačno zavisi, znači kako će se u tom poslu snaći i kako će ga obavljati. Znači sreo sam u politici izvanrednih ljudi, sreo sam ljudi s kojima ne bih više rado sarađivao, kao i svakom drugom poslu. E sa šta? Jedino što za razliku od ovog našeg posla, gde recimo posledice lošeg rada ne mogu ili teško mogu biti katastrofalne, kada vi radite za grad ili za državu, to je jedna mnogo veća odgovornost u pitanju, jeli? Tako da verovatno je to te pitanje odgovornosti i svako ko se odluči da se bavi politikom mora bi prvo da raščisti s tim. Znači, ko je on zapravo, šta želi da uradi, koliko toga može da uradi. To je
moj... Da li svako ima vlast kako zaslužuje?
Pa to je znači da nečega od toga nema, ne bi ni ta floskula postojala, znate, pošto to je kod nas, mi smo narod koji ima jako dobre poslovice, izvanrednu epiku i jako je teško zamisliti da neke recimo ti kao floskula, pouka i ostalo koje mi koristimo, da su bez korena. Znači, verovatno je to najvećim delom tako, a sad zašto i kako, to je uvek neko pametnije i bolje zna.
Da li srpska književnost, pa i književnost na prostoru bivše Jugoslavije čeka istorijsku distancu, pa da se malo žustrije uhvati u koštac sa našom najnovijom u istorijom i sa tragedijom kroz koju smo prošli, zaista svi podjednako?
Pa znate šta, postoji jedan niz, evo možemo reći, već relevantnih dela u našoj savremenoj književnosti koje je pokušalo da se pozabavim to tematikom. Naravno, kapitalna dela mi to još ni nemamo, ali kapitalna dela ni ne nastaju preko noći. Književnost ne mora biti znači nešto u čemu je potrebna takozvana vremenska distanca, ali verovatno je potrebno neko vreme da u ljudima svi doživlje neki način sazruju i da dođu do nečega što se zove izraz. Kad kažem izraz, ne mi samo izraz bilo kakav, nego recimo na vakunski izraz. Setimo se mi, evo, recimo naših velikana, kako su recimo pisali Andrić i Crnjanski, sigurni su pisali preko noći, one velike teme je li odradili za godinu ili dve dana.
Ali su ostavili mnoge poruke koje su se pokazale kao, nažalost, istinite, i Andrić o onom zapretenom žaru ispod pepela i o mnogo čemu što je bilo proročanstvo.
Tako je, sa šta? Da li možemo mi svi s njima da sporedimo? Pa naravno da ne možemo. A da li treba da se trudimo? Da jednog dana možda možemo? Pa svakako. Znači, to isto, književnost nije neki kolektivni posao, to je jedna personalna zanimacija na koju čovjek odluči da značajan deo svog vremena, ili posveti nečemu što će jednog dana biti možda knjiga. Tako da ne možemo kolegama suditi zašto neka dela nisu napisana, možemo samo da govorimo onom što je napisano, objavljeno i što je sad neki način se nadovezuje na taj niz neke naše baštine. Pa evo, ima vremena, vidjet ćemo.
Da vas na kraju pitam, zašto još uvijek imamo jednu čuteću većinu među intelektualcima i umetnicima u Srbiji?
Pa toga je verovatno uvek i bilo. Znate, ja koliko moje sećanje je tako kratko, još malo po 70 godina, jeli? Znači, toga je uvek bilo. Drugo, sama pozicija toga što mi zovemo intelektualac u međuvremenu promenila. Mi smo nekad imali jednu ograničenu javnu sferu u kojoj se jedan manji broj ljudi pojavljivao i prenosio svoje misli kao neke važne misli. Danas svi ti glasovi su utopljeni u ovo medijsko more, ali u kome jako teško razabrati šta su zabrao važni glasovi i veliki broj ljudi koje mi ja nazivam po navici intelektualcima, taj pojem je mislim već zastareo, zapravo nima ili puta da učestvuju u toj sferi neki veoma čuje način, a često nema ni motiva. Zato su dobre prilike poput ovih kojima se danas nastavimo, znači kako vreme bude prolazilo, spomeni, znači bit će sve važniji živi kontakti među ljudima, događaji živi koji se mogu naravno i medijski reprodukovati, ali mislim da ta dimenzija uživo će biti sve važnija koliko sve naših digitalni ostali produžice budu širi i agresivnije.
Hvala vam što ste govorili za SBS Radio.
Hvala vama.